Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. U emisiji Ekonomski forum možete slušati prvi deo teksta Miomira Jakšića, Geografska devijacija i istorijski razvoj.
Po svim elementima istok se odvaja od zapada, pa je teorija azijskog načina proizvodnje po svojoj suštini interdisciplinarna. U domenu ekonomske teorije ona se bavi ne samo jednim specifičnim geografski omeđenim prostorom, već najšire ulogom faktora proizvodnje i tehnologije, odnosom prema prirodi, stagnacijom, odnosom prema društvenoj nadgradnji i dominacijom neekonomskih instanci. U domenu političke teorije ova koncepcija i njen istorijat su posebno značajni jer drugačije od klasičnog zapadnoevropskog modela objašnjavaju nastajanje klasa, države, u uslovima u kojima ne postoji privatna svojina i u kojima država prevashodno ima funkcionalnu ulogu, a ne instrumentalnu kao oruđe vladavine jedne klase. Na filozofskom planu ova koncepcija se dodiruje uloge religioznih faktora u objašnjavanju stagnacije koja je nastupila posle početnog uzleta. Evropa je i u teoriji i u praktičnom političkom delanju imala promenljiv odnos u odnosu na Aziju, a to je zadržala i do danas. Od početnog oduševljenja političkim i ekonomskim uređenjem istoka, sinofilija, do prodora kolonijalizma koji izaziva sinofobsku osudu i naglašavanje stagnacije, despotizma i zaostalosti. Teorija azijskog načina proizvodnje omogućava da se shvate i drugačiji procesi društveno-ekonomskog razvoja od zapadnoevropskog, koji se na osnovama evrocentrizma prikazivao kao opšti model razvoja čovečanstva. Na primjer, u Aziji otkriva se ograničena primenljivost kategorije i zakona zapadnoevropskog razvitka. Time je osporena teza o jednom putu razvoja koji je svojevremeno izražena petočlanom schemom prvobitna zajednica, robovlasništvo, feudalizam, kapitalizam, socijalizam. Problematika orijentalnog društva i azijskog načina proizvodnje iznova zaokuplja pažnju naučnika. Od 17. veka literatura posvećena ovoj problematici sve je obimnija. O Orijentu u početku pišu trgovci, putnici, putopisci, diplomate, misionari, koji su putovali u Aziju i u Evropu, donosili prve i do tada jedine vesti o društvenom uređenju i životu azijskih naroda. Problemima istoka se kasnije, pored ostalih, bave i Bernier, Smith, Hume, James Mill, John Stuart Mill, Montesquieu, Voltaire, Kenney, Hegel, Herzen, Plehanov, Marx, Engels i Lenin. U 20. veku diskusija o azijskom načinu proizvodnje obnavljana je u više mahova. 20. i 30. godina 20. veka vođene su diskusije u Sovjetskom savezu, takozvana Lenjingradska diskusija, u Kini i Japanu. Posle Drugog svjetskog rata u mnogim zemljama sveta se piše o azijskom načinu proizvodnje. U Engleskoj, Francuskoj, Italiji, Mađarskoj, Nemačkoj, Sovjetskom savezu, Japanu, Kini i Sjedinjenim državama. Diskusija o azijskom načinu proizvodnje bila je i ostala u središtu rasprava o dinamizmu i ili stagnaciji, revolucionarnosti i ili evolucionizmu društava uopšte. Ona je paradigmatski primjer za dokazivanje prednosti jednog ili drugog modela i podudarnosti dinamizma i revolucionarnosti na zapadu koji raskida veze sa predkapitalizmom i podudarnosti stagnacije i evolucionizma na istoku. Primer azijskog načina proizvodnje korišćen je i na teorijskom i praktičnom planu za potvrđivanje jednog razvojnog modela i njegove utemeljenosti na zapadu. Problematici azijskog načina proizvodnje se pristupalo uglavnom sa evrocentričkih pozicija, uz nipodaštavanje tekovina kultura naroda istoka, prenaglašavanje elemenata orijentalnog despotizma itd. Pored toga, ekonomska baza je pojednostavljeno prikazivana i svođena na nužnost javnih radova radi regulisanja snabdevanja vodom koje je preduzimala država, pa su u pežorativnom smislu ova društva nazivana vodoprivredna društva, kao da osim irigacionih radova nije postojalo nijedno drugo obeležje velikih civilizacija na istoku. Naprimjer, već 868. godine u Kini je štampana knjiga tehnikom pokretnih slova, a tek 600 godina kasnije Gutenberg je u Mainzu štampao prvu takvu knjigu u Evropi. U 13. veku u Kini je postojao papirni novac. Evropljani su preuzeli od Kineza tajne pravljenja svile, baruta, kompas. Kina je do tog vremena postigla značajne rezultate u razvoju poljoprivrede, trgovine, prekomorske trgovine. Sve to nije moglo nastati bez razvijene ekonomske baze azijskog načina proizvodnje. Navodna krivica azijskog načina proizvodnje za usporeni razvoj područja u kojima je dominirao taj model privređivanja danas se teško može proceniti, imajući u vidu činjenicu da je imperialistička ekspanzija razorila njegovu celinu jer je prelivala akumulaciju u kolonijalne metropole. Autohtoni razvoj i karakter azijskog načina proizvodnje je na taj način razoren, pa se rasprave o krivici pojedinih modela privređivanja svode na scholastičke diskusije koje često imaju obeležje evrocentrizma. Još uvek je dominantno zapadno viđenje Orijenta kao istorije despotizma, krvavih obračuna i harema. Uostalom i Marksovo shvatanje Azije primer je zapadnjačke vizije istoka koji meša činjenice i fantaziju. Evropska misao je optimistička, ona je varijanta renesanse i 19-vekovne teorije progresa. Društveni poredak oslobođen je nasilja, opresije, dominacije, eksploatacije. On je ne samo moguć, nego i neizbežan, jer to nisu inherentni atributi ljudskog društva. Istorija ljudskog društva je istorija klasnih borbi, to je istorija razvoja proizvodnih snaga. Naspram ovih ideja nalazi se azijski način proizvodnje kao model društvenog poretka u kojem dominacija i opresija preovlađuju, oni su stabilni i bezbedni i nisu proistekli iz ranije postojećeg i nestabilnog sistema klasne eksploatacije. Klase, ključne dramske likove, čine vodoprivredne birokrate, vojnici, činovnici, a oni ne postoje pre sistema. Oni ga stvaraju, nisu njegova kreacija. Dominacija tako nije sluškinja ekonomske eksploatacije, već njen samostalni primum mobile. U azijskom načinu proizvodnje stagnacija i pesimizam potiskuju beskonačni optimizam, a to se jedino može objasniti evrocentrizmom, čije se teorijsko i praktično interesovanje kreće u prostoru između Mediterana i Severnog Atlantika. Debata o azijskom načinu proizvodnje pokrenula je nekoliko fundamentalnih teorijskih pitanja. Odnos evolucije i revolucije, odnos stagnacije i dinamike i odnos funkcionalizma i instrumentalizma. Zapadno tumačenje istoka naglašava elemente dugotrajne evolucije iz koje proističe stagnacija koja državi nameće sveobuhvatni funkcionalizam koji sa svoje strane uzrokuje opadajuće ekonomske i društvene prinose. Model azijskog načina proizvodnje u zapadnom viđenju ima obeležja dugotrajne evolucije, stagnacije, funkcionalizma i opadajućeg ekonomskog i društvenog prinosa. Dve teorije razvoja objašnjavaju proces društveno-ekonomskog razvoja istoka. Internalističke, koje u unutrašnjim faktorima traže uzroke razvijenosti ili nerazvijenosti, i eksternalističke, koje proces razvoja objašnjavaju u ravni uticaja spoljnih faktora, pre svega kolonijalizma. U središtu interesovanja su pitanja, ima li istok istoriju sopstvenog razvoja ili je to samo istorija kolonijalnih osvajača, u kojoj meri u zemljama istoka deluju zakonitosti opšteg uz specifičnosti osobenog. Da li je kapitalizam posljedica delovanja autohtonih snaga ili je nametnut s polja? Da li kolonijalizam podstrekava razvoj ili proizvodi nerazvijenosti? Kakav je uticaj religije i etike na društveno-ekonomski razvoj zemalja istoka? Teorije razvoja skrenule su pažnju na načine proizvodnje, što omogućava da se kroz preplitanje i akumulaciju kapitalističkog i predkapitalističkog načina proizvodnje otkriju pokretačke snage, mehanizmi i ishodi razaranja načina proizvodnje. Isto tako omogućava istovremeno obuhvatanje i internih i eksternih uzroka nerazvijenosti, uz oslonac na teoriju svetske kapitalističke privrede. Opšti model razvoja s polja ili iznutra pokazuje da se razvoj kao smenjivanje načina proizvodnje odvijao na različite načine u okvirima višelinijskog odvijanja svetske istorije, pri čemu su pokretačke snage, mehanizmi i ishodi bili drugačiji. U zapadnoj Evropi te pokretačke snage vodile su poreklo iz sfere interne proizvodnje, omogućavajući prelazak iz trgovačkog u industrijski kapital, dok su na istoku te snage poticali iz sfere trgovine, eksterne, ili su bile nametnute od strane kolonizatora, pa nije došlo do prelaska iz trgovačkog u industrijski kapital. Razvoj orijenta vezuje se za teorije tradicionalnog društva i svetske privrede. Mulder navodi tipične stavove jedne i druge teorije. Teorija tradicionalnog društva zastupa stanovište da su razlike tradicionalnih društava uslovile to da isti uticaj imaju različite rezultate. S druge strane, zastupnici teorije svetske privrede smatraju da se Japan razvio jer je bio jedina zemlja koja je izbegla status kolonije. Primer Japana za obe teorije je od izuzetnog značaja. On je izuzetak koji potvrđuje pravilo. Za teoriju tradicionalnog društva, Japan je feudalno društvo za razliku od ostalih društava koja su azijska. Za teoriju svetske privrede, Japan se kasnije i drugim sredstvima uključio u svetsku privredu od ostalih zemalja istoka, pa se zato razvio. Sa stanovišta teorije svetske privrede, Japan je iz dva razloga izbegao lošu sudbinu. Prvo, kolonijalna osvajanja prvenstveno su bila usmerena ka Kini, Indiji, a ne i ka Japanu. I drugo, kada je Japan došao u središte interesovanja, izbili su oštri sukobi između kolonijalnih metropola, što je Japanu omogućilo da se političko-ekonomskim sredstvima, a ne isključivo kroz vojno pokoravanje, uključi u svetsku razmenu. Utoliko i zaključak da su i Kina i Japan bili feudalna društva i kao takva slična, a to što se Japan razvio, a Kina ostala nerazvijena, isključivo se može objasniti time što je Japan izbegao status kolonije. Ovakvoj interpretaciji, ističe Mulder, može se uputiti nekoliko prigovora. Kina nije bila kolonija, već polukolonija, a u tom položaju je bio i Japan, pa su spoljni uticaj isti, a ne različiti. Društvo u Kini i Japanu su se razlikovala. Kina nije bila feudalizam zapadnoevropskog tipa, već birokratski feudalizam, ako ne i sistem azijskog načina proizvodnje, a to je bilo presudno za dalji razvoj. Teorija tradicionalnog društva u prvi plan ističe unutrašnje faktore i njima podređuje spoljne, a u slučaju Kine i Japana ističu da je Kina u znatno manjoj meri odgovarala na nasilne utice, dok je Japan na njih odgovorio potpunije, uz činjenicu da su ti impulsi bili miroljubivi. Nije bilo šverca, opijuma, ratova, osvajanja teritorija. Taj zapanjujući paradoks jedino se može objasniti razlikama u tradicionalnim društvima, pa se u tom kontekstu ističu razlike u uslovima razvoja. Tako se Mulderova poziva na tri vrste uzroka. Neophodni uzroci su latentni, oni koji ne pokreću razvoj. Početni uzroci su političke i ekonomske institucije, a dovoljni uzroci aktiviraju potencijale prva dva niza. Ukoliko postoje neophodni i početni uslovi, tada nisu potrebni i spoljni podsticaji kao dovoljni. Unutar teorije tradicionalnog društva izdvajaju se dve grupe teorija, teorije faktora razvoja i teorije idealnih tipova. Teorija faktora ističe isuviše partikularističke i osobene faktore da bi oni mogli biti korišćeni kao merna jedinica razvijenosti, odnosno nerazvijenosti. Za Japan takvi faktori bi bili ostrvski položaj, militarizam, pragmatizam, lojalnost, religija, nacionalizam, napredak tradicionalne privrede. Pored nedostataka opšteg pristupa, ova teorija pretpostavlja da su isti faktori u nekim zemljama pokretač razvoja, a u nekim izazivaju nerazvijenost. Primer, prostrane teritorije kojom se na isti način objašnjavaju razvijenost Sjedinjenih Američkih Država i nerazvijenost Kine. Teoriji tradicionalnog društva se može prigovoriti to da nema jednoznačne veze između autonomije gradova, uspona trgovine i industrializacije. Engleski gradovi su bili zavisni od feudalne vlasti u odnosu na Nemačku, pa ipak se Engleska pre razvila. Također, trgovačka buržoazija se pokazala nesposobnom da bez državnih podsticaja generiše razvoj. Potom, nema podudarnosti između buržoaske kontrole nad državom i državnog podsticanja razvoja, jer je država i u feudalno doba podsticala razvoj. A može se uputiti i prigovor da to što je Japan bio feudalno društvo, u duhu teorije tradicionalnog društva, ne može da objasni zašto do prelaska u kapitalizam u zapadnoj Evropi dolazi delovanjem unutrašnjih faktora, a u Japanu tek uz mešanje spolja. Ključna su sljedeća pitanja. Da li se Japan i Kina međusobno razlikuju? Da li se razlikuju odnosi Japana i Kine prema spoljnom svetu? Analizirajući prvo pitanje, Mulder zaključuje da je teorija tradicionalnog društva prenaglasila razlike Qing Kine i Tokugawa Japana s jedne strane i sličnosti Tokugawa Japana i tadašnje zapadne Europe s druge strane. Obe zemlje bile su agrarne, koristile su istu tehnologiju, proizvodile iste proizvode, a udeo stanovništva zaposlenog u poljoprivredi kao i udeo poljoprivrede u nacionalnom dohotku bio je sličan. U obe zemlje bila je značajna tekstilna industrija na zanatskom nivou. I promjene koje su otpočele u Kini pre, ali su se u Japanu odvijale brže, bile su slične. Porast produktivnosti u poljoprivredi, rast stanovništva, usavršavanje transporta, ekstenzivna komercijalizacija i rast trgovine. Najznačajniji indikator promjene je komercijalizacija, koja od ekstenzivne, širenje, postaje intenzivna, produbljivanje. Ekstenzivna komercijalizacija se vezuje za trgovinu, a intenzivna za proizvodnju. Ni u jednoj od ove dve zemlje nije se prešlo iz ekstenzivne u intenzivnu komercijalizaciju, što potvrđuje i sličan udeo proizvoda kojima se trgovalo u ukupnom proizvodu svake zemlje, oko 30%. Mulder ističe da su sa Kinom razvijane veze, pri čemu se udeo stranih investicija veoma povećao, dok to nije bio slučaj u Japanu. Pored ekonomskog, za Kinu je značajan i politički i vojni prodor koji je rezultirao u uklanjanju slabe države, dok je u Japanu ta slaba feudalna država pretvorena u birokratsku ili nacionalnu državu, što je bilo značajno za proces državnog podsticanja industrializacije. Amija Bakči izdvaja tri perioda eksploatacije. Merkantilistička eksploatacija u periodu od 1757. do 1813. koji se karakteriše monopolom engleske istočno-indijske kompanije u trgovini sa Indijom, koji je ukinut 1813. a sa Kinom 1834. godine. Od 1858. upravljanje Indijom potpuno je potčinjeno britanskom parlamentu, te je u periodu od 1858. do 1914. cvetala slobodna trgovina. Treći period od 1914. do 1947. označava kraj kolonijalizma i uspostavljanje neokolonijalizma.
U drugoj večerašnjoj emisiji Ekonomski forum možete slušati nastavak teksta Miomira Jakšića Geografska devijacija i istorijski razvoj.
Tumačenje uloge prirodne svojine dostiže vrhunac sa industrijskim kapitalizmom. Pitanja su u kojoj meri prirodna sredina određuje brzinu privrednog rasta i razvoja i da li političke institucije mogu da ubrzaju ili uspore taj razvoj. Najveće potiskivanje uloge geografskog faktora vezano je za petočlanu jednolinijsku schemu društvenog i ekonomskog razvoja koja je institucionalizowana pod Staljinovom vlašću. Marianne Sever je pisala, Marksova celokupna analiza razvoja istoka i zapada u potpunosti se zasnivala na korišćenju geografskog faktora kao izvora tih razlika. Pored plodnosti tla, Marks je isticao i bliskost teritorija i prostranost celina. Bliskost je uslovljavala razmenu dobara, a prostranstvo je uticalo na nastanak despotskih sistema. Razlika u odnosu na prethodne mislioce, ističe Sever, je u tome što se sa razvojem proizvodnih snaga uticaj prirodne sredine smanjuje. U početku se proizvodnja odvijala pod neposrednim uticajem prirodne sredine, ali taj uticaj kasnije slabi. Otuda veliki civilizacijski uticaj kapitala, njegova proizvodnja društvenog stupnja prema kojem svi raniji izgledaju samo kao lokalni razvoj čovječanstva, kao idolatrija prirode. Priroda tek sada postaje puki predmet za čovjeka, puka stvar korisnosti. Ona prestaje da bude priznavana kao moć za sebe, a sama teorijska spoznaja njenih samostalnih zakona pojavljuje se kao lukavstvo da bi se ona podčinila ljudskim potrebama, bilo kao predmet potrošnje, bilo kao sredstvo za proizvodnju. Ovo, ističe Sever, potvrđuje opšti Marksov pristup istoriji kao podčinjavanju prirodnih sila čoveku. Drugi marksisti bili su manje ubeđeni u taj gotovo beznačajan uticaj prirodne sredine, posebno Georgij Valentinović Plehanov, čiji su stavovi dugo označavani kao geografska devijacija. Sovjetska nauka, za koju je ovo pitanje vrlo značajno, imajući u vidu zavisnost prirodnih sredina, proizvodne snage, društveni razvoj tumači Plehanovljevu teoriju ovako. Prirodna sredina ima ubrzavajuće ili usporavajuće dejstvo, a sa razvojem taj se uticaj smanjuje. Plehanovljevi stavovi variraju između teze o ubrzavajućem ili usporavajućem dejstvu i teze o determinirajućoj ulozi, te da otuda Plehanov nije uspeo da razreši ova dva potpuno različita pristupa. U prilog prvog stava može se navesti Plehanovljev stav. Savremeni dijalektički materijalizam pokazuje da geografsko okruženje pruža veće ili manje mogućnosti razvoja proizvodnih snaga, iz toga gura čoveka više ili manje snažno napred na put istorijskog progresa. A na drugom mjestu on piše, svojstva geografskog faktora determinišu razvoj proizvodnih snaga, koje sa svoje strane determinišu razvoj ekonomskih snaga i sve druge društvene odnose. Osnovni zaključak o ulozi prirodne sredine najistaknutijih aktera diskusije o azijskom načinu proizvodnje jeste da je Plehanov ojačao elemente geografskog determinizma koje je Marks nasledio od Hegela i Monteskija, a da je sam bio pod uticajem Mečnikova i Racela. Plehanov je pisao, cijelo pitanje razvitka ekonomije svodi se na to da se nađu uzroci koji uslovljavaju razvitak proizvodnih snaga, što društvu stoje na raspoloženju u toj svojoj posljednjoj formi. To se rešava pre svega ukazivanjem na svojstva geografske sredine. Ove različite uticaje prirodne sredine Plehanov ilustruje primjerima evropskog i orijentalnog razvoja kao bilinearnih modela. A što se ta dva tipa znatno razlikuju jedan od drugog, to dolazi otud što su se njihove glavne karakteristike razvile pod uticajem prirodne sredine. Ovo je u jednom slučaju nalagalo društvu koje je dostiglo izvestan stepen razvoja produktivnih snaga, jedan kompleks produkcionih odnosa, a u drugom slučaju drugi, veoma različit od prvog. Plehanov je u tom pogledu više determinista od Marksa, što je jasno iz njegove kritike knjige Mečnikova, koji je sa svoje strane bio pod uticajem posibilizma Elize Reclois. Geografski faktor i reke Nil ostavljaju otvorenim izbor između despotizma i jednakosti sviju. Mečnikov je isticao ulogu plodnih rečnih dolina koje su uslovile centralizovanu organizaciju proizvodnje i rast produktivnosti rada. Najpogodnija sredina za razvoj u tom pogledu bio je Mediteran, što je odgovaralo i Hegelovom viđenju istorijskog razvoja i ulozi plodnih orijentalnih rečnih dolina. Ruski istoričar Solovjov je napisao, za zapadnu Evropu i tamošnje narode priroda je bila majka. Istoku i narodima kojima je bilo suđeno da stvaraju istoriju, ona je bila maćeha. O ovom sukobu onih koji naglašavaju osobeni karakter ruske istorije i onih koji ističu univerzalnost zakona, razviće se i Plehanovljeva koncepcija. Nedavno Erik Hobsbawm to formulisao ovako. Ako postoje opšti zakoni razvoja, onda su narodi istoka koji se nisu razvili izuzetak, a ako takvi zakoni ne postoje, onda je zapadna Evropa izuzetak, jer se razvila. Analizirajući Rusiju, Marks se koristio prilagođenom varijantom azijskog načina proizvodnje i azijskog despotizma, a njegovo interesovanje za Rusiju bilo je plod uverenja da će uništenje ruske aristokratije biti ključ uspeha revolucije na zapadu. Njihovi opšti stavovi zasnivali su se na uverenju da je za razvoj socijalizma potrebna materijalna osnovica zapadnog društva. Sejver zaključuje, Marks i Engels su sledili velike tradicije zapadnoevropske političke teorije i državu u Rusiji opisivali kao orijentalni ili poluorijentalni despotizam. Do 1858. godine, kao što je to istakao Maximilian Rubel, oni su Rusiju posmatrali kao nepokretnog poluazijskog kolosa i bastion evropske reakcije. Posebno je to naglašeno u istoriji tajne diplomatije 18. veka, gde je Marks istoriju Rusije sagledavao kao podvige velikih ljudi seljaka koji lukavstvima i zanatima Rusiju pretvaraju u veliko carstvo, što je potpuno drugačije objašnjenje od onog koje važi za zapadnu Evropu. Iako je pridavao značajnu ulogu političkim faktorima na istoku, Marks se ogradio od istorijske škole po kojoj je ruska država država koja izvršava zadatke. Rusija se razlikovala od istoka utoliko što je blizina zapada nametala autokratiji da preduzme programe modernizacije kako bi mogla vojno da parira zapadnim susedima, što Marks u istoriji tajne diplomatije ilustruje primjerom Petra Velikog, koji je pozvao zapadne stručnjake da u Rusiju uvedu zapadna dostignuća, a istovremeno je učvrstio i azijski moskovski sistem. Marksov model isključivao je mogućnost ekonomske modernizacije i industrializacije. I pored razlika u pogledu tumačenja prirode mira i opštine, Marksovo viđenje ruske istorije blisko je onom tumačenju o državi koja izvršava zadatke koje je ponudio Solovjov, a čiji je najistaknutiji predstavnik bio Ključevski. Ova škola je spoj elemenata zapadne historiografije, geografskog determinizma Hegela i Bakla, ekonomskog determinizma i neohegelijanske teorije o državi kao kreativnom entitetu. Solovjov piše o tri elementa koji su imali naročit uticaj na zemlju. Priroda zemlje koju su naseljavali narodi, priroda plemena i tok spoljašnjih događaja. Ove elemente preuzima Plehanov koji će u potrebi odbrane od tatarskih nomada, a ne potrebi preduzimanja vodoprivrednih radova kao na istoku, videti suštinu azijskog despotizma. Solovjov ističe da su planinski lanci i pomorski putevi u zapadnoj Evropi uzrokovali raznolikost razvoja i odvojili države, dok je na istoku nizija svuda jednaka, što nije podsticalo specijalizaciju, niti su se mogli razviti originalni centri pojedinih zanata i trgovine. Plehanov ističe i to da nije bilo planina građevinskog materijala za podizanje zamkova, pa su plemići živjeli zajedno sa narodom u zajednicama ili družinama. Ključevski je u svom predavanju Istorija poseda u Rusiji 1886. godine na Moskovskom univerzitetu istakao da je najvažniji element primat države u ekonomskom i društvenom životu za razliku od Evrope gdje je primat pripadao ekonomiji. Po Ključevskom to je uslovljeno prirodom istočnoevropske nizije, izloženošću napadima nomada i državnom strukturom države koja je imala izuzetnu ulogu za razliku od zapadne Evrope. Država je pored odbrambenih zadataka stvorila i vojno-feudalnu klasu koja je davana zemlja za izdržavanje, za uzvrat, ova je služila državi. Moskovske klase razlikovale su se od zapadnih jer su bile podeljene na stupnjeve koji su u zvaničnom moskovskom žargonu nazivani činovima. Položaj pojedinca ili klase u državi bio je u stvari određen njegovim ili njihovim dužnostima prema državi. Tako je država sprečila da se bilo koji deo zemlje izuzme iz državne blagajne i da prestane da je puni. Najsistematičnije, pored Solovjova i Ključevskog, teoriju o služećoj državi razradio je Miljukov, koji je smatrao da su spoljni zahtevi prema državi na određenom stupnju razvoja došli u sukob sa ekonomskim i društvenim razvojem. A pošto robna privreda nije bila razvijena, država je bila prisiljena da se obraća služećoj klasi. Tako se razvio sistem služeće klase, a ne nezavisne feudalne klase. Ruski marksisti su potpuno zanemarili Marksov model azijskog načina proizvodnje i velike istorijske teorije istoričara poput Pokrovskog, Solovjova i Miljukova. Zato se razvio drugi pristup koji je rusku istoriju zaodenuo u evropsko ruho i to u obličju tradicionalne petočlane sheme uz isticanje da nije bilo osobenog azijskog razvoja. Rodonačelnik ove ortodoksne interpretacije je Pavlov Siljvanski, koji je dokazivao sličnost ruskog i zapadnoevropskog feudalizma i isticao da se taj sistem razvio iz istih razloga, sukoba zemljoposednika i seljaka, a ne zbog dominacije neekonomskih faktora države odozgo. I ovdje je razvoj podstaknut ekonomski odozdo, borbom klasa. Njegovu tezu nastavio je Pokrovski, koji je rešenje u slabom razvoju ruskog naspram evropskog feudalizma tražio u izmeni svoje periodizacije, utoliko što nije bilo ropstva, a uspon buržoazije je vezivan već u 16. veku, pa je i pojava birokratskih struktura vezana za prvobitnu akumulaciju. Postoje dve varijante, osobena Solovjova, Ključevskog, Miljukova i ortodoksna Pokrovskog i Pavlov Siljavanskog. Najznačajniji marksista koji će dosledno primeniti koncepciju višelinijskog razvoja na rusku istoriju je Plehanov, čija je teorija utemeljena na Marksovoj teoriji azijskog načina proizvodnje i teoriji o služećoj državi ruskih istoričara. To je vezuje za politički sukob narodnjaka i socijaldemokrata. Narodnjaci su isticali da Rusija može koristiti iskustva razvoja Zapada i da, izbjegavajući kapitalizam, može direktno preći u socijalizam, dok su socijaldemokrate svoje koncepcije temeljili na zapadnoevropskom modelu razvoja. Plehanov je narodnjačku teoriju o potpuno osobenom ruskom razvoju odbacio kao neosnovanu. Istakao je da je Rusija u različitim periodima bila azijska, Ivan Grozni, odnosno više evropska, Petar Veliki. Otuda postoje mešani procesi, kretanje Evrope i Azije, ekonomije i politike poput klatna. Postoji relativna osobenost ruske istorije, a svetska istorija je podeljena na dva velika toka, evropski i azijski, a Rusija se od njih odvaja i oscilira između njih. On odbacuje solovjovljive elemente, geografska sredina, priroda, plemena i spoljni događaj i modifikuje ih. Nisu plemenski sukobi imali važniju ulogu od ekonomskih sukoba, a nastanak klasa je određen i ekonomski i politički. On piše: tog događaja kod nas, kao i svuda, stalno se podčinjavao prirodnim uslovima. Relativna osobenost ruskog istorijskog procesa u stvari se objašnjava relativnom svojevrsnošću one geografske sredine u kojoj je morao da živi i radi ruski narod. On, međutim, kritikuje Solovjova koji ističe neposredan uticaj prirodne sredine. Po Plehanovu taj uticaj je uvek samo posredan i to preko razvoja proizvodnih snaga. Prelazeći na faktor društvenih odnosa, on ističe da se društvo slično biologiji stalno reprodukuje i da se, namesto stvaranja različitih proizvodnih organizama, stvaraju stalno isti, jer su prirodni uslovi proizvodnje za novu jedinicu isti kao i za staru. Osim ovog reprodukovanja istih zajednica, obilje obradive zemlje onemogućavalo je razvoj složene društvene podele rada. Odsustvo raznovrsnosti sprečavalo je horizontalnu podelu rada, a raspolaganje zemljom sprečavalo je vertikalnu klasnu podelu. Prostranost ruske nizije onemogućavala je jačanje nezadovoljnih slojeva stanovništva. Na zapadu su nezadovoljni seljaci bežali u gradove gde su mogli steći ekonomsku i političku slobodu, dok ovde gradova nije bilo pa su bežali u stepu gde su ekonomski odnosi bili zaostaliji nego u centralnim regijama države. Seljački ustanci nisu izazivali nikakve promene, već su samo reprodukovali mandat neba kao i u Kini. Tako je prostranost i jednoličnost istočnoevropske nizije sprečavala razvoj ruskog feudalizma. Ipak u kijevskom periodu Rusija je trgovala i imala veze sa Zapadom, ali se kasnije zatvorila, posebno usled otvorenosti ravnice prema jugoistoku i izloženosti napadima nomada, čiji su upadi tokom kijevskog perioda postali sve opasniji. A to opet nije teorija osvajanja, već prirodno uslovljeni razvoj. Geografska sredina na severu bila je za zapadni razvoj još nepovoljnija nego na jugu, pa je država svoje rashode podmirivala poljoprivrednim proizvodima. Od zemljoradnika se oduzimao veći višak nego ranije, a država je, da bi to i ostvarila, povećavala svoju neposrednu vlast. Tako je u Kijevskoj Rusiji razvijen sistem koji je za razliku od Moskovske bio bliži azijskom, s tim da su ovde u prvom planu potreba odbrane od nomada, a ne navodnjavanje. Nomadski narodi bili su jači od sedelačkih poljoprivrednih, pa su se ovi ujedinili u velike skupine i tako su, uprkos masi seljaka, mogli da izdvoje veći broj ljudi za armiju. Iako je pod naletima Tatara centar sa juga premešten od Kijeva ka Moskvi, Plehanov poriče da se radilo o tatarizaciji Rusije. Promene su bile odgovor na upade Tatara, a ne preuzimanje njihovog društvenog sistema. Tako je državna vlast preuzela vladavinu nad zemljom, a to potvrđuju i opisi Flečera i von Herbersteina. Flečer je pisao: vladavina kod njih je čisto tiranska, sve njeno delovanje teži koristima i dobitima isključivo cara. Herberstein je pisao i: svi su holopi, odnosno sluge kneza. Ivan Grozni je okončao proces pretvaranja Rusije u monarhiju istočnog tipa, dok je Petar Veliki istovremeno i menjao, ali i učvršćivao azijski sistem. Plemstvo je imalo veću vlast nad zemljom, bilo je donekle oslobođeno služenje i postalo je nalik plemstvu na zapadu, ali je služenje seljaštva postalo još teže. Prema tome, socijalni položaj plemenitog staleža menjao se u jednom pravcu, u pravcu zapada, dok se u isto vrijeme socijalni položaj pod znacima navoda nižih ljudi i nadalje menjao u pravcu direktno suprotnom, u pravcu istoka. Plehanov je uvijek bio osjetljiv na azijsku prošlost Rusije. Protivio se opisu Rusije posle 1861. kao evropske Kine, ali se borio i protiv restauracije naše političko-ekonomske Kitajščine. On piše: suština kineskih društvenih revolucija je u konfiskaciji zemlje od držalaca i njenom vraćanju u državi Leviatanu, a onda stara istorija počinje iznova, pojavljuju se novi držaoci, izbijaju nove revolucije, obnavlja se stara Kitajščina. Nama nije potrebna Kitajščina, otuda mi podržavamo seljačke pokrete samo u meri u kojoj oni uništavaju stari poredak, a ne i kada pokušavaju da obnove sistem prema kojem je stari progresivan i napredan. Sejver zaključuje: značaj Plehanovljevog doprinosa istorijskom materializmu nije u popularizaciji teze o ubrzavajućim, odnosno usporavajućim posljedicama, već u jednom drugačijem pristupu geografskom faktoru koji dominira njegovim radovima. Uloga geografskog okruženja uvek je od izuzetnog značaja za određivanje prirode društvenih odnosa. Karl Wittfogel je u seriji članaka pod nazivom Geopolitika, geografski materializam i marksizam kritikovao dematerializaciju istorije pomoću društvenih uslova proizvodnje. Takvi uslovi postojali su, na primjer, u Francuskoj, pa ipak se iz buržoaske evolucije nije razvio kapitalizam. Wittfogel postavlja pitanje zašto? Zbog prirodne sredine i oskudice gvožđa i uglja ili zbog njihove nepovoljne lokacije? Zato je Wittfogel insistirao na razgraničenju i razlikovanju prirodno i društveno determinisanih proizvodnih snaga. Prirodne su voda i rudno blago, a društvene tehnologija i organizacija. Stalin je u radu Dijalektički i istorijski materializam presekao ove diskusije svojom ocenom: geografska sredina je neosporno jedan od stalnih i neophodnih uslova društvenog razvitka. Ona ubrzava ili usporava tog društvenog razvitka. Ali njen značaj nije određujući jer se promjene i razvitak društva vrše neuporedivo brže nego razvitak geografske sredine. Prirodna sredina otuda nema determinišući uticaj. Ona može samo da usporava ili ubrzava razvitak. Kasnija destaljinizacija dovela do otpora ovakvim stavovima i vraćanja Plehanovu. U to vrijeme pojedini autori su istakli da je Staljinov geografski nihilizam štetniji od determinizma. Odbacivanje minimiziranja uloge prirodne sredine dovelo je do stava da se prirodna sredina neprekidno menja i da je s obzirom na povezanost prirode, čovjeka i društva u međusobnoj povratnoj sprezi. Geografski faktori imaju značajnu ulogu u određivanju lokacije i stepena interakcija tih drevnih agrarnih civilizacija. O toj temi posebno piše Puterman, čiji ćemo rad sada predstaviti. Kakvu i koliku ulogu istorijski faktori imaju u objašnjavanju velikih razlika na nivou ekonomskog razvoja među različitim zemljama i regionima u današnjem svetu? Nivo ekonomskog razvoja i stopa rasta od kraja evropske kolonijalne ere izuzetno mnogo zavisi od prosječnog nivoa tehnologije i političkog položaja područja u kojima su živjeli preci današnjih stanovnika daleko pre ili neposredno uoči kolonijalne ere. Međuigra geografije i ljudskog kapitala, široko shvaćenog kao kultura, norme i institucionalni kapaciteti imaju središnju ulogu u objašnjavanju tih razlika. Početkom 2000. Daron Acemoglu predložio je pristup koji se temeljio na isticanju značaja formalnih institucija i svojinskih prava kao alternative ovom geografskom pristupu. Acemoglu različite sudbine pojedinih zemalja i nepostojanje garantovanog i osiguranog ekonomskog prosperiteta tumači dvema paradigmama, geografskom i institucionalnom. Geografska smatra da geografija, klima, ekologija uobličavaju tehnologiju i ponašanje pojedinaca, a institucionalna paradigma centralnu ulogu pridaje institucijama koje ohrabruju investicije u ljudski, fizički kapital, tehnologije i podstiču sveukupni razvoj. Dobre institucije posjeduju tri obeležja. Uspostavljaju i štite svojinska prava u društvu, ograničavaju sve moguće elite koje nastoje da eksproprišu nečiji dohodak ili imovinu i u najvećoj mogućoj meri obezbeđuju jednake šanse za najšire slojeve društva u domenu zapošljavanja, socijalne sigurnosti i ljudskih prava. Gde tih dobrih institucija nema, dokazuje Acemoglu, nema ni ekonomskog i društvenog prosperiteta. Postoji korelacija između geografije i prosperiteta, ali korelacija nije i uzročnost. Da bi ocenio relativni značaj geografije institucija, Acemoglu ispituje eksterne uzročnike promjene institucija, osim onih geografskih. Kolonizacija je za njega primjer takvog mogućeg eksperimenta. U kolonijama ona je uvela i izmenila mnoge domorodačke institucije bez menjanja geografije. Da je geografija presudna, bogate zemlje bi to i ostale i posle kolonizacije i dolaska Evropljana, i to bi bile i dan danas. S druge strane, ako su institucije te koje su ključne, uvođenje i razvoj novih evropskih institucija bio bi presudan i te dobre institucije podstakle bi razvoj za razliku od onih područja u kojima je kolonizacija donela samo prostu pljačku bez razvoja institucija. Iskustvo kolonizacije u tom pogledu je poučno jer su Evropljani koristili različite strategije. Negde su, kao u slučaju trgovine robljem na Karibima ili prisilnog rada u Centralnoj Americi, stvarane loše institucije, pod znacima navoda, koje su bile instrument pljačke i cilj im nije bio da ustanovljavaju ili zaštite svojinska prava i da šire čovekove i narodne dobrobiti. S druge strane, u nekim kolonijama stvarane su naseobine koje su bile replika onih u metropolama. Naseobine u Australiji, Novom Zelandu, Kanadi i Sjedinjenim Državama, tamo gde su teritorije bile prazne, sa malo resursa i nepovoljnom klimom. One su počivale na dobrim institucijama i pokretale su razvoj. U prvom slučaju povoljna geografija i loše institucije nisu pokrenule razvoj, a u drugom nepovoljna geografija i dobre institucije jesu, što ukazuje na predominantni značaj institucija za društveni razvoj. U onim kolonijama u kojima Evropljani nisu marili za dobre institucije koje bi ustanovljavale i štitile svojinska prava, ograničavale samovolju elita, razvoj je bio onemogućen i ta društva su u nepovoljnijem položaju u odnosu na ona pre pola milenijuma. Acemoglu ovi argumenti su eho velike diskusije o azijskom načinu proizvodnje i geografskom determinizmu, čiji su centralni akteri bili Lenjin i Plehanov. Plehanov je opasnosti despotizma, zaostalosti i azijatčine vezivao za nepovoljne klimatske uslove i nedostajuće institucije, dok je Lenjin upravo u tome tražio pokretače socijalističkog napretka. Odgovor na ova pitanja Puterman traži u geografskim faktorima u duhu velike diskusije o azijskom načinu proizvodnje i kasnije rasprave o geografskoj devijaciji u vreme Staljina i Sovjetskog saveza. Neke evropske oblasti bile su na početku kolonijalne ere relativno razvijene, Actečko i Inka carstvo, da bi krajem te ere zaostajale, dok su neke druge, Sjedinjene Američke Države, Kanada, Australija, Novi Zeland, koje su bile zaostale, napredovale. Ovo je Acemoglu označio smenom bogatstva. On je pokazao da u opštem slučaju kolonizovane zemlje koje su 1500. godine bile razvijenije, mereno udelom urbane populacije i gustinom stanovništva, manje bile razvijene 1995. Acemoglu priznaje da bi uzimanje u obzir prirodnih uslova u kolonizovanim zemljama moglo da pomogne u objašnjavanju zašto su se neke razvile, a druge nisu. Ključni faktor po njihovom mišljenju je da li su kolonizatori u kolonijama stvorili ekstraktivne institucije koje su favorizovale nasilnu eksploataciju rada i prirodnih resursa ili inkluzivne institucije, u prvom redu svojinska prava, koje su podsticale investicije u znanje, veštine i fizički kapital. Zašto su Zapadna i Severna Evropa, a ne ranije razvijena Južna Evropa ili Evroazijsko civilizacijsko srce, uključujući Kinu, bili ti koji su kolonizovali druge kontinente i otuda bili prvi koji su se industrializovali? pitanje kojim se već veoma dugo bave ekonomski istoričari i teoretičari rasta. Priča o velikoj kineskoj pomorskoj floti predvođenoj admiralom Zheng Heom, koja daleko nadilazi poduhvate Kolumba, De Gama i Magellana, po svojoj opsežnosti, broju i veličini brodova koje je uplovljavala u luke širom Indijskog okeana da bi potvrdila moć Kine, dobila je na popularnosti upravo zbog svog značaja za ovu diskusiju. Radovi Diamonda i Landesa ukazuju na razlike u prirodi vladavine ogromnim područjima Kine od načina vladanja mnoštvo malih država u Evropi. Oni smatraju da su razlike u prirodi političkog ujedinjenja proistekle iz različite geografije. Kineske plodne rečne doline i visoravni u njihovoj blizini uslovljavale su uspon kontinentalno usmerene civilizacije u kojoj i nije bilo mnogo poluostrva i ostrva, dok je Evropa obilovala velikim poluostrvima, Iberijsko, Apeninsko, Skandinavija i ostrvima, Britanija, Irska, Sivilija. Evropsko, a ne kinesko otkriće Amerike Morris pripisuje manjoj udaljenosti i povoljnijim morskim strujama, a i vetrovima koji su više pogodovali Evropi nego kineskim pomorskim putevima preko Pacifika. A čemoglu taj uspon objašnjava povoljnim političkim institucijama, a ne geografijom.
U drugoj večerašnjoj emisiji Ekonomski forum slušali ste završni deo teksta Miomira Jakšića, Geografska devijacija i istorijski razvoj, čitala je Marica Milčanović.